ครับคริสเตียนลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีคำเตือนที่พาดพิงถึงนโยบายการค้าอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าขณะนี้เมฆหมอกที่ปกคลุมเศรษฐกิจโลกอยู่กำลังมืดคลึ้มมากขึ้นทุกวันคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐถอนตัวจากการร่วมลงนามในแถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม G7 ที่แคนาดาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแถลงการของผู้นำประเทศอื่นๆในกลุ่ม G7 นี้ระบุถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการค้าที่เสรีเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันรวมทั้งเรื่องความสำคัญของการต่อสู้กับนโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้ประกาศขึ้นภาษีสินค้าเข้าหลายชนิดไม่พอใจที่สหรัฐเสียเปรียบดุลการค้าจำนวนมหาศาลกับประเทศพันธมิตรและทวีตเมื่อวันจันทร์ว่าขณะนี้การค้าเสรีควรถูกเรียกว่าการค้าที่โง่เขลาหากไม่เป็นการค้าที่ได้รับการปฏิบัติสนองตอบอย่างทัดเทียมกันอย่างไรก็ตามคริสเตียนลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ได้มีคำเตือนซึ่งดูจะพาดพิงเป็นในถึงนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าปัญหาท้าทายของนโยบายการค้าของสหรัฐในลักษณะที่ว่านี้ก็คือการทำลายความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจลง IMF คาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวขึ้น 3.9% ทั้งในปีนี้และปีหน้าแต่ก็เตือนว่ากลุ่มเมฆหมอกหนาทึบตามแนวขอบฟ้าที่เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อ6เดือนที่แล้วกำลังหนาตัวขึ้นทุกวันโดยเฉพาะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันในวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีประเทศคู่ค้าของสหรัฐอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสหภาพยุโรปและแคนาดาโดยประกาศว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการค้าต่อไปและว่าขณะนี้สหรัฐเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณเกือบทั้งหมดขององค์การเนโตแต่ประเทศสมาชิกอื่นๆของเนโต้กลับเอาเปรียบสหรัฐด้านการค้าประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามด้วยว่าเหตุใดตนในฐานะผู้นำสหรัฐจึงควรปล่อยให้ประเทศคู่ค้าเหล่านี้ได้เปรียบดุลการค้าจำนวนมหาศาลอย่างที่เป็นมาหลายสิบปียุต่อไปขณะที่เกษตรกรคนงานและผู้จ่ายภาษีของสหรัฐต้องรับภาระจำนวนมากอย่างไม่เป็นธรรมและเสริมว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นครับจากเรื่องการค้าส่งท้ายด้วยเรื่องเกี่ยวกับ Facebook นะครับผู้บริหารของ Facebook ยอมรับว่า Facebook จำต้องเพิ่มความพยายามเพื่อตรวจสอบและห้ามการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่มุ่งสร้างความเกลียดชังซึ่งมุ่งเป้าต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งเริ่มเกิดวิกฤตเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในเมียนมาเป็นต้นมาFacebook ได้ถูกตำหนิโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสหประชาชาติและกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนว่า Facebook ไม่ดำเนินการกับบัญชี Facebook ที่ถูกใช้เพื่อมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้กำลังรุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของเมียนมาและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศองค์การสหประชาชาติประมาณว่าเมื่อต้นปีที่แล้วมีประชากรชาวมุสลิมโรฮิงญาอยู่ในเมียนมาราว1ล้านคนแต่ขณะนี้เกือบ9แสนคนต้องอพยพข้ามพรมแดนเข้าไปยังบังคลาเทศหลังจากถูกกดดันและปราบปรามจากกองทัพเมียนมาภายใต้เหตุผลข้ออ้างว่าเป็นปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ